Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāji vispirmām kārtām jānosūta uz 10 apdzīvotām vietām, liecina Ukrainas prezidenta Petro Porošenko administrācijas paziņojums. Starp tām ir Doņeckas lidostas teritorija, kā arī Volnovahas pilsēta Doņeckas apgabalā, kur janvāra vidū raķetes lādiņš trāpīja tikai dažus metrus no satiksmes autobusa, to sadargājot un nogalinot vismaz 10 cilvēkus. Šo Ukrainas priekšlikumu vakarā telefona sarunā esot atbalstījuši pārējie tā dēvētā Normandijas četrinieka locekļi, kurā ietilpst Ukrainas, Krievijas, Vācijas un Francijas valstu vadītāji. Tiesa Krievijas prezidenta Vladimira Putina administrācijas izplatītajā paziņojumā šāds priekšlikums nav minēts. Uzsvērta nepieciešamība ievērot Minskas pamiera vienošanos un atvilkt smagos ieročus ECO novērotāju uzraudzībā. Puses vienojušās, ka ECO vajadzētu katru dienu publicēt atskaiti par uguns pārtraukšanas režīmu pārkāpumiem un to nosūtīt šo četru valstu ārlietu ministrijām. Valstu līderi apsprieduši arī humānās palīdzības piegādes jautājumus karas skartajiem rajoniem, kā arī gāzes piegādes Ukrainai no Krievijas. Piektdien paredzēta Normandijas četrinieka ārlietu ministriju pārstāvju tikšanās. Ukrainas prezidenta administrācija norāda, ka starp citām lietām plānots runāt arī par miera uzturētāju jautājumu. To nesen pacēla Kieva, aicinot šādu misiju izvietot arī gar to robežas daļu ar Krieviju, ko Ukrainas valdība nekontrolē. Šāds aicinājums gan sastapies ar Maskavas un prokremlisko kaujinieku pretestību, paziņojot, ka tas būtu pretrunā ar Minskas vienošanos. ECO novērotāju misija iepriekš ir ziņojusi, abās pusēs notikusi smago ieroču pārvietošanu, tomēr norāda, ka pagaidām ir pāragri apstiprināt, ka ir sākusies artilērijas pilnīga atvilkšana. Vakar Ukrainas armija paziņoja, ka ticis nogalināts viens karavīrs, bet kopumā uguns pārtraukšanas režīms joprojām tiek ievērots. Aizvadītā nakts bijusi salīdzinoši mierīga. Šorītā dēvētais Ukrainas pretterorisma operāciju centrs apsūdzēja prokrieviskos kaujiniekus, ka tie ar šaujamieročiem vairākas reizes apšaudījuši Ukrainas spēku pozīcijas. Bet Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Kļimkins šodien atrodoties vizītē Tokijā pauda šaubas par cerībām uz to, ka pamiera vienošanās turēsies un aicināja uz starptautiskās novērošanas misijas paplašināšanu. Viņš norādīja, ka situācija uz vietas ir ļoti smaga un saspringta, piebilstot, ka Ukrainas un Krievijas attiecībās vienmēr ir problēma ar savstarpējās uzticības trūkumu. Mēs nevaram paļauties uz jebkāda veida norunām starp mums un Krieviju, paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs. Gints Amoliņš, Latvijas radio.